Жаңбыр себеле өтөт, толтурго кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 19-24 градус жылуу, Таласта 18-23, Баткенде 19-24 градус. Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градуска чейин ысыйт, ысык көлдө болсо күндүзү 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 14-19 градус жылуу. Башкала Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы күндүз 19-21 градус жылуу болот деп айтышты синоптиктер. Бул Азаттык радиосу. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Азаттыктын Бишкек жана Прага студиялары биргелешип уюштуруп аткан бул талкуу Кыргызстандын элчиликтеринин жана консулдуктарынын чет жерлердеги эмгек мигранттар менен алакасы, мигранттарды кылмыштуу аракеттерден коргоонун жолдору тууралуу маселеге арналды. Аны Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жана Прагадан Гүлайым Ашакеева жүргүзүшкөн.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Арай көз чарайдын бүгүнкү коноктору Тышкы иштер министрлигинде консулдук башкармалыктын мекендештер менен кызматташуу бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев, ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковник Талайбек Акбаев, Бишкек Москва сапарындагы поезд жетекчиси Эркинай Жыргалбекова биздин студияда отурушат. Дагы бир коногубуз Пермь шаарынан ишкер Эркинбек Бутокараев телефон байланышында турат. Жанатан айтып кетти, Бишкек студиясынан бул талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы, ал эми Прагадан Гүлайым Ашакеева алып бармакчыбыз. Гүлайым,
ошондой эле биздин талкууга телефон аркылуу Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугунун миграция боюнча атташеси Айбек Турдубаев дагы катышат. Анда биз талкуубузду баштайлы, урматтуу угармандар, урматтуу коноктор. Адегенде эле айта кетсек, Азаттык ушул аптада чет жердеги кыргыз мигранттардын укугу кандай корголот деген маселени көтөрүп, окурмандардын жана угармандардын пикирин топтоп жатат. Бул маселе тууралуу биздин Азаттык чекит кежи интернет сайтында да өтө кызуу талкуу жүрүп жатат. Тегерек үстөлгө азыр катышып жаткан Эркинай айым менен Эркинбек мырзаны да биз ошол интернет аркылуу үн кошкон окурмандарыбыздын арасынан тапкан элек.
Гүлайым, анда ушул дароо эле айта кетели, бизге келген каттарга, журналисттик иликтөөлөргө таянсак, эмгек мигранттарында элчиликтер менен консулдуктардын ишине ичи чыкпаган маанай күч экен. Эркинбек, ушуга байланыштуу Эркинбек, мен сизге кайрылсамбы деп турам да дегенде, сиз бизге жазган катыңызда Екатеринбургтагы консулдукту мисалга тартып, бюрократиянын күч экендигин айткан экенсиз катыңызда. Ушул пикириңизди негиздеп бере аласызбы азыр?
Хорошо, мен азыр айта кетейин. Мен азыр Кыргызстандагы экономикалык мезгилде Кыргызстанда жашаган жөнөкөй жарандар үчүн жашоо өтө кыйын болуп калган мезгил. Күнүмдүк турмуштун жакшыртуу үчүн көпчүлүк кыргызстандыктар чет жакка кетип жатышат. Кеткенде да эмгекке жарандуу калп кетип жатат. Мен ойлойм, мындан Кыргызстан эч нерсе жоготкон жок деп. Себеби калптын бул катмары Кыргызстанда бекер болуп үйдө отурганда деле пайда болмогон эмес. Тескерисинче, миграцияда жүргөнү пайда болуп атат. Биринчиден инвестиция катары үйлөрүн акча салышат. Экинчиден, Кыргызстанда жумушсуздуктун санын кыскартышат. Үчүнчүдөн булар өздөрүнүн жеке экономикасын оңдоп жатышат деп ойлойм. Бирок миграцияга кетип жаткан жарандардын баардыгы ийгиликке жетишип калган жери жок да. Азыр жаштардын көпчүлүгү орусчаны таптакыр эле билишпейт. Мурда орус тилин окутчу, азыр орус тилин окутпай эле орус тилин таптакыр билишпейт келген жаштар. Кесиптик жактан таптакыр жарамсыз. Ошол негизде келгендердин көпчүлүгү арзан кара жумуш менен гана чектелип калышат.
Эркинбек мырза, сөзүңүз каралчы, сиз ушул айтсаңыз, ушул жанагы биз конкреттүү теманын айланасында сөз кылалы, ушул жанагы элчиликтер, консулдук башкармалыктар, деги эле тышкы иштер министрлигине карамагындагы мекемелерге эмне үчүн мигранттардын ичи чыкпай жатат? Ыраазы эмес.
Мен мына билген боюнча, мен Екатеринбургтагы элчилик анчанча кайрылып калабыз. Ошондо мен бир эки мисал келтирип кетейин. Мына азыр айта турган болсок, Россияда жүргөн консулдукта кайрылган ар кайсы кыргызстандык менин айтканымды 100% тактап бере алат. Эмесе биринчиден, ар кандай жолдор менен паспортту жоготуп алган же болбосо паспортун мөөнөтү өткөн жердештерибиз Кыргызстанга келүү үчүн 10 күндүк мөөнөткө чектелген күбөлөндүрүүчү кагаз алуу үчүн ошол консулдукка кайрылышат да. Мунун акысы 2140 рубль турат, орустун рублунда. Россиянын жарандыгын алуу үчүн консулдуктан учетко коюу үчүн паспортуна же учет жанагы учеттон чыккан баракчасына штамп басып үчүн 4500 рубль алат. Бул деген, мен ойлойм, кайсыл тарифтен алганын билбейм, өтө жогору да.
Рахмат анда сизге. Мен дагы бир ушу Эркинбекке кошумча, биздин Новосибирскиден Мирлан аттуу жигиттин ошо Эркинбекти колдоп жазган пикирин айта кетейинчи. Бизде дагы Новосибирск шаарында дейт вице-консульство бар, ал жерден дагы Кыргызстандын паспортуна дейт туруктуу жашагандыгы жөнүндө штампын басыш үчүн ошол эле учурда тез бүтүрүп бериш үчүн 4,500 рубль, 10 күн аралыгында бүтүрүш үчүн 2,300 рубль алышат дейт. Негизи Новосибирск шаарында консулдукка дейт Сибирь аймагы боюнча көптөгөн шаарлар дан кайрылышат дейт, анан алар күтүп отурушпайт дейт, убакытты үнөмдөш үчүн алар ошончолук канча сураган акчасын берип кете беришет дейт. Ушундай эле Алмаз мырза, сизге суроодо документтерди каттоонун тартиби кандай? Негизи ошол төлөмдөрдүн тарифине каттоо тартибине ушул айтылган цифралар дал келип жатабы? Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн? Негизи
сиздин айткан тарифтер боюнча баалары туура. Мен айтып кеттилим, бул тарифтер боюнча бүгүнкү күндө биздин элчиликтер жана консулдук бөлүмдөр Россияда жана Казакстан жана башка өлкөлөрдө 2009 жылкы өкмөт токтому менен иштеп жатат. Анан ошо боюнча абдан туура сиз айттыңыз, жанакы срочный тариф деген бар. Ал тариф бир күндүн ичинде жанакы тапшырган документтерди тапшырганда бир күндө бүтүрсө 4,430 рубль болот. Несрочный тариф 2,210 рубль болот. Ошол боюнча мен айтып кетет элем, сиз өзүңүз билгендей марттын аягында биздин тышкы иштер министрлигинин министри Руслан Айтбаевич Казакбаев расмий сапары менен Российский Федерацияга барган. Ошол жерде биздин иш мигранттар менен маектешкен. Ошол жерде бул суроолор аябай көп көтөрүлгөн. Тариф боюнча биздин министр кымалда бизге буйрук берген бул тарифтерге арзандатууга. Азыркы маалда тышкы иштер министрлиги бул тарифтерди арзандатуу жагына караштырып жатат. Срочный тарифтерди толук алынууга аракет кылабыз. Бирок сизлер да бир аз түшүнүш керек, бирок бул жумушту аткарууга убакыт керек. Себеби өкмөттүн токтомдорунда жана башка документтерге өзгөрүштөрдү киргизиш керек.
Канча убакыт талап кылынат мисалы?
Менин оюмча бул 3-4 айга чейин созулат, анан биякта дагы бир кошумчам бар эле. Азыркы жалпы биздин өкмөт токтом чыккан, азыркы маалда жанакы биз тышкы иштер министрликтен башка министрликтерди бүт адам биздин жарандарга жасалган услугаларды полностью ревизия болуп өткөзүлөт. Ошол боюнча иш тобу түзүлгөн. Жакын арада менин оюмча бул тарифтер алынат деп үмүттөнөм.
Рахмат.
Алмаз мырза, сиздин жообуңузга рахмат. Ушул жерден мен дагы бир биздин Азаттыктын интернет сайтына жазган окурманыбыздын пикирин окуй кетейин. Биздин Орусия Федерациясындагы дипломаттык мекемелерибизди, элчилик, консульствону үстүртөдөн катуураак текшерүү зарыл деп эсептейм. Себеби документ бүтүрөйүн деп барсаң, жазганына өзүнчө, кагазына өзүнчө, штампына өзүнчө кылып эле акчаны соро беришет. Аны саз келгенсип кыргыздарга абдан орой мамиле кылышат. Ал жерге бир барган адам кайра баргысы келбей калат. Элчиликтердин, консулдуктардын иштери кандай жолдор аркылуу көзөмөлдөнөт? Алмаз мырза, ушул дипломаттар өзүнүн тагылган милдетин аткара албагандыгы үчүн кайра Кыргызстанга чакырылган учурлар барбы?
Рахмат, мындай учурлар бизде бар, бирок мен айтып кетет элем, ар бир арыз боюнча бизге жиберилиш керек. Ошол арыз боюнча биз деген ички иш козгоп караштырабыз да. А мындай сөз боюнча биз жанакы биздин дипломаттарды бери алып келүүгө укугубуз жок, туура эмес болот деп эсептенби. Анан бул жерде мен айтып кетет элем, сиз өзүңүз билгендей жанакы Россия Казакстанга, анан жана Казакстанда биздин жарандар 700 000 чейин азыркы жакын. Бирок өзүңөр деле туура түшүнсөңөр болот, биздин Россияда 3 эле дипломаттык мекеме бар. Бири Москвада, Новосибирск жана Екатеринбургда. Албетте алар жардам бергенге аракет кылып атат, бирок өзүңөр түшүнсөңөр, жанакы дипломаттык кызматкерлер ошонун биздин мекемелерде саны боюнча абдан аз. Кээ бирде ошондой бир проблемалар пайда болуп калат, кээ бир көңүл жакшы бурбай биздин жарандарга ошол суроолор бар. Анан ошол айтып кетет элем, жанакы Москвада маектер бул суроо дагы көтөрүлгөн. Азыркы маалда биз жанакы кыргызча сүйлөбөгөн же орусча жооп берген
жакшы маданияттуу дипломатиялык мамиле жасабагандарга
кандай кызматкерлерге биз азыр тапшырма берип атабыз максималдуу кыргызча да жакшы билесе үйрөнүп жакшы кыргызча жооп бергенге аракет кылгандай тапшырма бердик.
Бул жерде ушул жерден бир суроо туулуп атат да, мигранттарга ар кандай кысымдар жолдо эле башталат деген пикирлер көп айтылат. Мына биздин интернет аркылуу биз таанышкан ушул Эркинай Москва Бишкек поездунун башчысы экен, ал да ушундай пикирди айтты эле. Эркинай, ушуну конкреттүү мисалдар менен келтире аласызбы азыр?
Рахмат, келтире алам. Биз ошол 90%, 80% чет жака чыгып кетип аткан кыргыз жарандарын ар бир жума айына эки жолдон алып барабыз, кайра алып келебиз. Ошондо ошолордун көйгөйлөрүн баарын жолдо көрүп, ошолордун баарына жардам берип келатабыз. Себеби дегенде жолдон ар кандай себептер менен биздин граждандардын баарын түшүрүп калышат. Миграциялык службалардын туура эмес иштегенин айынан далай кыргыз пассажирлерибиз жолдо калышат. Анан жолдо келатканда же колунда паспортунан башка эч нерсеси жок, кайрылып келишет, биз Кыргызстанга чейин ала келебиз. Мына ошолорду баарын топтоп документтерди даярдап келгенбиз. Бул боюнча кулчулукка сатылып кеткен балдар бар, алардын баарын бияка келгенден кийин атайын биздин Кыргызстанда МВД, Россия менен чогуш деген бөлүмдөр бар экен, ошолорго кайрылып жер жеринде, бул Оренбург областында болгон чоң плантацияга жайкы учурларында кыргыздарды алып калышат да. Ал жерден эми көбүнчө эмне себептен алып калышат? Себеби кыргыздар балдардын кээ бир өзлөрүнүн укуктук жагын жаман билгендиги, же болбосо Россиянын Федерациясынын закондорун бузгандыгы документтер тууралуу да. Ошондо айласыдан түшүп калышат да. Анан ошондон ары балдар дайынсыз болуп кетет да. Биз ошолордун баарын таап, анан Оренбургтун өзүндөгү диаспоранын балдарына кайрылып, былтыр бир 15 мурдагы жылдары бир 10 чакты балдарды чыгарып келдик да.
Демек бул дагы ушул бийлик, тышкы иштер тармагы, ички иштер кызматы бириктирип чечүү маселелерден болуп саналат экен сиз козголгон маселелер.
Кезекти Алматыдагы башкы консулдуктун миграция боюнча атташеси Айбек Турдубаевга узатсак, Айбек мырза, Казакстанда дагы кыргызстандык мигранттардын кулчулукка сатылганы, алардын дайынсыз болуп жүрүп кайра табылганы тууралуу көп фактылар бар.
Рахмат. Мен айтып кетейин, бизде мына 2010-жылдын башынан баштап мына 2011-ге чейин бизге кат түрүндө кайрылган биздин граждандарыбыз жок. Айтып атышат, что мындай бар, андай бар. Биз аны издеп тактап барган жерибизде ал мындай нерселер чыкпай жатат. Мына жогорку кеңештен келген өткөндө бир кат, ошол каттар боюнча биз барып ошол даректүү жерлерде барып издеп ошол адамдар бар экен деп, бизде мына МВДнын представительдери бар, ошолор менен биргелешип барып издегенбиз. Ал жерден андай эмелер жок болуп чыкты. Ушул жерде Алматыда иштеп жүргөн мигранттарыбыз көбүнчө, биздин мигранттар жана барахолкада соода сатык менен алектенишет. И бизде көбүнчө бул кулчулукта болгон 2008-жылы, 2009-жылдары чет жерлерде, мына Алматинская область, Чилик регионунда сельхоз работада иштеген биздин мигранттарыбыздын арасында болгон.
Бирок азыр ошондой фактылар жок деп сиз так айта аласыз, Айбек мырза, туурабы?
Фактылар жок. Биз факты боюнча, биз бир эки факты боюнча биз барганбыз. Барып ал жерде андай фактылар такталган жок.
Азыр мигранттардын тынчын алган дагы бир маселе бул уюшкан кылмыштуу топтордун кысымы болуп жатат да. Бизге түшкөн пикирлерге караганда, азыр кичине тиричилигин оңдоп ишкердигин кеңейте баштаган кыргызстандык мигранттардын тынчын ириде ушул уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү алып жаткан кез экен. Бул тууралуу ушул биз азыр ички иштер министрлигинин өкүлүнөн сурасак, чын эле ушундай болуп жатабы? Адегенде биз Эркинбектен уксакпы деп ойлоп атам да, ушу министрликтин өкүлүнүн ала электеги. Себеби Эркинбек дагы бир ушул өңүттө бир кысымдар болуп атат деп айткан элеңиз, Эркинбек, туурабы?
Туура, туура.
Ошону айтып берсеңиз, ушул уюшкан кылмыштуу топтор кандайча ушул ишкерлерге кысым көрсөтүп жатат?
Рахмат. Бул мындай да, бул Кыргызстандан келип кыйла иштеп уже буттарына туруп калган кыргыз балдар бар, айрыкча Москвада жана курулуш базарында иштеген балдар бар да. Ушулар мен сөзүмдү алганда болсо керек, эгер утурган болсо, булар кичине баш көтөрүлүп кичине иште баштаган балдар деле деп болбошуктоо менен, сен андай, сен мындайсың, балаң жерде түкүндүрөт деген болбогон сөздөр менен жанагы уюшкан кылмыштык топтордун балдары келип алып, кысымга алып, ошоларды уруп даже коркутуп, ушундай тапанчалар менен коркутуп тонап аткан мезгилдер көп айтат да балдарчы.
Сиз өзүңүз башыңыздан өткөрдүңүз беле же көрдүңүз беле, күбө болдуңуз беле?
Мен Мен лично муну өзүм башыман өткөрдүм да ушундай нерсеничи былтыр жайында.
Кыргызстандык балдар ушундай кылып атышабы?
Кыргызстандык балдар булар только кыргыздарга тийиш алат. Бөлөк тажиктерге, өзбектерге, же болсо орустарга, же кавказдарга тийиш алат. Только ушу кыргыз балдарды гана кысат да булар күчү жеткени только кыргыз балдар.
Рахмат. Ушул эле суроону биз азыр Талайбек Акбаев ички иштер министрлигинин өкүлү милициянын полковнигине узатсак, ушул Талайбек мырза айтсаңыз, чет жерде кыргызстандык кылмыштуу топтордун аракеттерине каршы Кыргызстандын ички иштер министрлиги кандай күрөш жүргүзөт? Мигранттар менен алакалар барбы? Кандай эрежелердин, кандай мыйзамдын негизинде жүргүзөсүздөр?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө 130 ашык уюшулган кылмыштын топтун мүчөлөрү кармалган. Анын 20 ашыгы ушул баягы лидерлери болуп эсептелет да. Жана ошондой эле бул иштер ушул эле биздин Кыргызстандан тышкары башка жерде да бар болсо, ошолордун связи бар болсо, ал боюнча да иштер жүрүп атат. Мисалы үчүн Россиядан азыр Эркинбек Москвадан чалып атат. А жерде биздин
Пермден чалып атат.
Пермден чалып атабы, а жерде Москвада болгон деп. Ал жерде болсо ошо Россиянын ички иштер министрлиги менен биргеликте иш жүрүп атат. Келип түшкөн арыздар менен биз алар менен биргеликте а жерде биздин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өзүнүн биздин представительибизде отурат а жерде. Бул боюнча бүт келип түшкөн арыздар текшерилип, такталып, ошол боюнча иштер жүрүп атат. Анан жанакы айтып өзү дагы мен ушундай болгон деп атпайбы, кыргыз эле балдар деп атат. Если ошондой фактылар болгон болсо, бизге арыз менен кайрылса, же ошол жердеги биздин мынакей консульство болобу, посольство болобу, же болбосо ошол жердеги Россиянын ички иштер органдарына кайрылса, бул жөнүндө дайыма чара көрүлөт. Ал жөнүндө только арыз менен да кайрылса чара колдонулат.
Ушул жерден бул жеке эле Эркинбек айткан жок, форумга дагы келип түшүп атат. Мисалы үчүн сиздер издөө жүргүзүп жатабыз деген кылмыштуу топтун жетекчиси деп аталган Гүлбаевдин атынан келгендер бар. Ошолор салык салып кадимкидей эле ушундай аракеттерди жасашат деп атат да. Сиздер албетте эми башка аймакта өзүңөрдүн ишиңерди ачык мындай кеңири жүргүзө албайсыңар, макулдашуусуз. Ушул багытта Россия менен кандай өз ара алакалар бар?
Бул жерде бизде Россияда бюро координации организованной преступности деп коет. Ошол жерде ушундай түзүлгөн. Бул жерде ар бир республиканын представительдери отурат. Жерде иш жүрүп атат. Бир гана жери жанагы бизге ушул точно маалыматтар келбейт. Мен жакында эле Москвадан келдим. Ушул Москвада дагы ошол жердеги биздин бизнесмендер жанагы иштеп аткан жеке ишкерлер менен сүйлөшкөндө бүт баары тең ушундай деп айтышат да. Бизди ушундай деп угуп атабыз. Бир конкретно точно бир эмелер барбы десек айтып бере албай атат да. Ушундай деп уктук депчи. Ну ошол болгон түшүп аткан маалыматтар боюнча а жерде иш жүрүп атат. Ошо бюро координации организованной преступности деген азыркы исполняющий биздин Бишкектен болот, генерал Шамшиев Уран деген. Бул боюнча
сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн мигранттар да анда ушундай бир экөө эмес, көпчүлүктөр ушундай доомат менен чыгып атышат? Буга эмне себеп болуп атат?
Бул жерде андай себептер жок болуш керек. Убагында эле кайрылса, убагында чара көрүлөт болчу да. Жана өзүңүздөр айткандай, а жерде биз только ошол Россиянын ички иштер кызматкерлери менен биргеликте ошол жердин мыйзамы негизинде биз иш алып бара алабыз. Мындайча айтканда, ошол маалыматтарды, ошол арыздарды биз а жерде каттап, а жердин кызматкерлери ушул ишти текшерип мыйзам негизинде чечим кабылышат да. Бул ошол эле убакта бул мына а жерде Россияда биздин посольствобуз да бар. Так маалымат арыз жазып берген ушул фактылар жок болуп атат да. А биз бүгүнкү күндө аны изилдеп териштирип, ушул ким мисалы үчүн азыркы күндө көп организованный преступный члендер качып жүрбөйбү? Ал боюнча ким каякта жүрөт, кайсы жерде жүрөт, ошолорго изилдөө жайылып жарыялап, азыр изилдеп ошону иш жүрүп атат. Бир гана ушу биздин жарандардан суранат элек, именно ачык так өзүбүздүн баарын тең таанып билишет биздин өзүбүздүн адамдар болгондо.
Интернеттеги маалыматтар боюнча Италияда 5000 тегерегинде кыргызстандык мигранттар бар экени айтылууда. Бирок бул өлкөдө өзүңүздөр билгендей Кыргызстандын эч кандай расмий өкүлчүлүгү жок. Италияда 7 бери жашап иштеген Гүлнара Арыкбаева телефон аркылуу бизге Италиядагы кыргызстандыктардын көйгөйү мындайча билдирди.
Бизге качан посольство ачып беришет? Менин сурааларым Швейцарияда кыргыз посольствосунан бияка бир 2 айда бир жолу өзүнүн бир консулун же бир адамын келип биздин документ боюнча проблемаларды чечип бербесе, мейли посольство ачып бербей эле койгула, бизди унутуп калдыңар кыргыз өкмөтү. Жок дегенде жаныбызда турган Швейцария посольствосунан бир 2 айда бир жолу бир консулун жиберип бизге жардам берип тургулачы. Менин сурааларым ушул.
Алмаз мырза, мен ушул суроону сизге багыттагым келип турат. Кыргыз өкмөтү Италияда өз өкүлчүлүгүн ачабыз деп 3-4 жылдан бери эле айтып келген, бирок иш эмнеге азыркыга чейин токтоп турат?
Азыркы маалда Италия шаарында, Италияда жанагы Неаполь шаарында силер айтып кеткенде 3000ден 5000ге чейин адам биздин кыргызстандык жарандар бар. Жанагы биздин элчилик Швейцарияда туура айтылды, былтыр 2-3 жолу барып келген, бирок бир барып бүт проблемаларды чечүүгө кыйын болуп атат да. Ошол боюнча биз азыр дагы италиялык тышкы иштер министрлик менен сүйлөшүүлөрдү да өткөзүп атабыз. Жанагы мүмкүнчүлүк болсо, жанагы биздин жарандарга жеңилдик кылып, жанагы регистрация боюнча, жанагы консулдук ачуу боюнча биз да ошолорду караштырып атабыз. Бирок сиз өзүңүз билгендей, азыркы маалда бүт консулдук ачканга каражат керек өлкөдөн.
Анда ушул эле маселенин айланасында да жана биздин коногубуз Бишкек Москва сапарындагы ошол башчысы, вагондун башчысы болуп эсептелет экен. Сиз дагы ушул жанагы мурдараак билдирген маалыматыңыз боюнча ушул консулдуктар жанагы камсыздоочу эмгек мигранттарын документтер менен камсыздап берүүчү укуктук негизди түзүп берүүчү консулдуктар жок болуп жатат деп атасыздар. Сизде кандай сунуш бар ушул боюнча? Мисалы үчүн азыр Арайгөз чарай отурганда балким сизде кандайдыр бир сунуш бар чыгар, сурооңуз бар чыгар ички иштер министрлигинин өкүлү же болбосо тышкы иштер министрлигинин өкүлүнө?
Сөзсүз бар. Себеби дегенде биз ушул пассажирлер менен жолдо жүргөндө көбүнчө 90% дебедимби, ошолордун баары Россиянын территориясына барып түшүп калышат да. Анан мындан эң эле чоң граница Илецк, Соль Илецк деп аталат. Ошол жерден биздин кыргыздар же ары жакка же бери жакка өтө албай, кайсы бир себептер менен алып калат да. Ошондо балдардын баары ошол Москвага барып жасап келиш керек, же Кыргызстандын өзүнө кайра депортация болушат да. Анан көбүнчө суранышат ошол жерде ушул бүт ошол проблемаларды чечиш үчүн бир кандайдыр бир чакан филиалын ачылса, жанагы документтерин жасап бере эле бир туура эмес болуп калган документ жасаш үчүн Москванын өзүнө кайра барып келүүгө келет. Кээде акчасы жок жолдо.
Туура түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз айтсаңыз, бул маселе кандай каралып атабы, же бул деле жанагы сиз айткандай каражат жок деген маселеге барып да калып калып атабы, ачып койдун калабы бул дагы?
Филиалдан.
Рахмат. Бул маселе азыркы маалда каралып атат. Азыркы маалда биз Россия Федерациядагы жанагы биякта айтып кеткендей Оренбург областта да консулдук бөлүмүн ачканга аракет кылып атабыз. Андан сырткары Дальний Восток, жанагы Южный Сахалинск, Хабаровск жактарда дагы ачууга аракет кылып атабыз. Жакын арада биз ошо Орус Федерациясына сүйлөшүүлөрдү да өткөзүүгө аракет кылабыз.
Бул канча убакытка созулушу мүмкүн? Мисалы жаңы кошумча консулдуктардын ачылышына канча убакыт кетиши мүмкүн? Качан чечилип калышы мүмкүн? Качанга үмүт кылсак болот дегендей?
Так айтканын айтыш кыйын болуп атат, бирок менин оюмча бул суроо көптөн бери көтөрүлүп атат. Анын бул себеби, бул суроону биз чечүүгө жакын арада аракет кылабыз да.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Биз Арайгүз чарай тегерек үстөл талкуубузду ушуну менен жыйынтыктап баратат окшойбуз. Мен азыр биздин тегерек үстөлгө катышкан конокторду дагы бир сыйра атай кетейин. Тышкы иштер министрлигиндеги консулдук башкармалыктын мекендештер менен кызматташтуу бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев, ички иштер министринин жооптуу кызматкери Талайбек Акбаев, Бишкек Москва сапарындагы поезд жетекчиси Эркинай Жыргалбекова болду. Мындан тышкары дагы бир коногубуз Пермь шаарынан ишкер Эркинбек Ботокараев дагы катышты. Биз ошентип мигранттардын укуктарына байланышкан тегерек үстөлдөгү талкуубузду жыйынтыктадык. Саламатта болуңуздар. Бул тема албетте түбөңүбүз тема экендигин бүгүнкү тегерек үстөл дагы бир жолу далилдеди.
Рахмат сиздерге, урматтуу бүгүнкү тегерек үстөлдүн катышуучулары. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жана Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып бардык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү Арайгөз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таң казакты угатасыздар. Студияда Төрө Кулдоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8ге чейинки берүүнү кесиптешим Жаңыл Жусупжан жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттык облусунда кайрадан жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Ажылык коррупциясы боюнча айыпталган мамлекеттик кызматкер парламенттик угулун алдында саралып кеткени маалым болууда.
Результатын доказ эткенден кийин анан биз айтабыз да ушундай болду, анан подозрение камалды ушул тигиндей мындай деп туруп, дальнейший следственный эксперимент жүргүзүүгө эметкендечи даярдалганда.
Алдагы жарым саатта ушул жааттагы кырдаал менен таанышабыз. Путиндин парламенттеги отчетунун мазмунун дагы билебиз. Мындан тышкары Ошо базарындагы манды саткан келиндин таржымалын укмакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Алды менен соңку кабарлар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан негизги темабызга өтсөк, былтыркы ажылыкты уюштуруудагы жеп ичүүлөр тууралуу Азаттыктан талкуу болгон эле, сөз болгон ушул коррупциялык иштер боюнча айыпталган мамлекеттик кызматкерди белгисиз бирөөлөр сабап кеткендиги мына азыр белгилүү болууда. Кийин ал парламенттик териштирүүгө катыша албай калган экен. Дин иштеринин мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Канат Мурза Халиловдун абалы азыр оор экени кабарланып жатат. Анда бул окуянын чоо жайын иликтеген Зайырбек Бактыбаевга сөз берсем.
Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасынын мурдагы орун басары Канат Мурза Халиловду 11 апрелдин кечинде сабап кетишкен. Анын эртеси 12 апрелде 2010-жылы ажылыкты уюштуруудагы кыңыр иштерди иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын жыйынында Мурза Халилов маалымат бермек экен. Бул тууралуу депутаттык комиссиянын төрагасы Бакытбек Калмаматов мындай дейт.
Тилекке каршы 12 апрель күнү бүгүн иш козголуп, эң баягындай негизги ролдо туруп аткан Мырза Халилов катышпай калды. Эмне үчүн катышпай калды экенин биз мындай так иликтеп текшерген жокпуз, бирок бизге 14 апрель күнү кат келип түштү Мырза Халиловдон. Ал катта ушундай деп жазылат: 11 апрель күнү түнкү саат 14 чамасында белгисиз бирөөлөр тарабынан мен сабалдым. Бүгүнкү күндө ден соолугумун акыбалы аябай оор. Буту колдорум жакшы иштебейт.
Канатбек Мырза Халиловдун өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Өзүн Канатбек Мурза Халиловдун эжесимин деп тааныштырган айым анын сабалганы чын экендигин, үй шартында дарыланып жатканын кабарлап, башка маалымат бере албасын айтты. Канатбек Мурза Халиловдун кандайча сабалгандыгын анын укук коргоо органдарына жазган арызынан улам билүүгө болот. Анда Бишкекке эрегелеш Аламүдүн айылындагы үйүнөн кечки саат 10 чамасында үйдүн дарбазасын каккандай добу чыгып көчөгө чыкканын, көчөдөн шектүү эч нерсе байкабай артка бурулган кезде желкесине катуу сокку урулгандай болуп, ошону менен эсин жоготконун жазыптыр. Биринчи жардамды Мурза Халиловго тез жардам кызматы көрсөтүп, жакын жердеги Чүй облустук ооруканасына жаткырылган экен. Ал эми 12 апрелде президенттин иш башкармалыгына караштуу ден соолукту чыңдоо жана дарылоо борборуна жаткырылган. Бирок ошол эле күнү коопсуздугунан чочулаган жакындар аны үйүнө чыгарып кетишкен. Оорукананын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы Динара Турдушеванын 12 апрелде берген аныктамасында Мурза Халиловдун баш мээсине доо кеткени, буттарында көптөгөн көк ала издер жана шишиктер болгону жазылган. Ошондой эле кан басымы өтө жогору көтөрүлгөнү белгиленген. Канатбек Мурза Халилов 11 апрелде ур токмокко алынган, бирок ал укук коргоо органдарына 14 апрелде кайрылган. Ал кайрылууда белгисиз адамдар бир канча жолу Канат Мурза Халиловго өзүңдү жана жакындарыңды жок кылабыз деген коркутуулар болгону айтылат. Учурда Мурза Халиловго кол салуу боюнча оперативдик иштер жүрүп жаткандыгын Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын күзөт бөлүмүнүн кызматкери Беккул Шабданов билдирди.
Аякта өзүнүн участковый инспекторлору бар. Бул боюнча эмелер бөлүнгөн. Опер полномочныйлар, уголовный розыскчы, алар иштеп атат. Эми анан результатын доказ эткенден кийин анан биз айтабыз да ушундай болду, анан по подозрению камалды ушул тигиндей мындай деп туруп, дальнейший следственный эксперимент жүргүзүүгө эметкендечи даярдалганда.
Канатбек Мурза Халилов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары болуп турган кезде 2010-жылдагы ажылыкты уюштуруу иштеринде кызматынан кыянатчылык менен пайдаланган деп айыпталып, былтыр күздө кызматынан четтетилген болчу. 2010-жылдын 27 ноябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан убактылуу камакка алынып, кийин үй камагына которулган. 2010 жылы ажылыкты уюштуруучулук боюнча мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлгөн иш-чарада бир гана адамды күнөөлүү болуп калышы бир топ күдүк суроолорду жаратып жатат, дейт депутаттык комиссиянын төрагасы Бакыт Калмаматов.
Ведомстволор аралык комиссия түзүлүп атканда анын жетекчиси Муралиев өзүнүн номер 1 протоколунда айтып атат. Бардык жоопкерчилик дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Болот Абдрахмановго жүктөлсүн деп атат. Межведомственный комиссия түзүлгөндөн кийин ошонун астында түзүлгөн жумушчу топтун башчысы болуп дайындалган Болот Абдрахманов өзүнүн буйругунда айтып атат. Бардык жоопкерчиликти мен өзүмө калтырам деп өзү кол коюп атат. Бирок кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген 304-чү берене менен Мырзахалиловго иш козголуп атат. Бардык документтер көрсөтүлүп турса дагы.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын ошол кездеги төрагасы Болот Абдрахманов кийин өз арызы менен кызматынан кеткени белгилүү. Бул ажылыктагы кыңыр иштерден улам болгонбу же жокпу белгисиз. Азыр Жогорку Кеңештин депутаты, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы Мырзахалилов менен бир топ жыл чогуу иштеген Калыбек Османалиев ага кол салууну ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. 2010 жылдын 4 февралында парламентте ажылык маселеси жабык каралганда Канатбек Мырзахалилов депутаттардын суроолоруна жооп берген. Ошол жабык жыйынга катышкандардын айтымында Канат Мырзахалилов депутаттар кыстаганда ажылыкты уюштуруудагы иштерге президенттик администрация башчысы Эмил Каптагаевдин уулу Кубаныч Каптагаевдин катышы бар деген маалыматтарды айткан. Жогорку Кеңеш ошол эле жыйында олуттун маалыматтарды бергендиги үчүн ажылык боюнча тергөө жана иликтөө иштери акырына чыкканга чейин Канатбек Мырзахалиловдун коопсуздугун камсыздоо боюнча күч органдарына милдеттеме берген. Мырзахалиловдун урттук мокко алынышы парламенттик чечимге мамилени көрсөтүп турса керек. Жабык эшик артындагы ал жыйында ажылыкты уюштурууга катышкан айрым адамдар 5 миллион доллардын тегерегинде пайда көрүшкөнү айтылган. Куанышбек Каптагаевдин жактоочусу Жумаатай Абдрахманов анын тегерегиндеги сөздөрдүн баарын ушак катары баалады. Эки миң онунчу жылдагы ажылыкты уюштуруу Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу ажылык иштеринен болгону ачыкка чыккан. Аны иликтеп жаткан депутаттык комиссия өз жыйынтыгын кийинки жумада ачыкка чыгарганы жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Балким кулагыңыздар чалгандыр, парламентте өлкөдөгү саны көп, сапаты аз жогорку окуу жайларды азайтып же тармагын өзгөртүү маселеси көтөрүлгөн эле. Бирок буга билим берүү жана илим министрлиги каршы чыкты. Министрлик талапка жооп бербеген окуу жайларынын саны кыскартуу боюнча бардык иштер аткарылып бүттү деп ырастап, эми бир катар окуу жайларын бириктирүү, адис даярдоонун санын туура пландоо, сапат жоопкерчилигин күчөтүү сыяктуу чараларды көрүү жаатында планы бар экендигин билдирүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдө жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу жөнүндө ар кандай деңгээлде козголуп келаткан ой сунуштарга каршы позициясын жарыя кылууда. Министрликтин жетекчилиги жогорку окуу жайларды жана алардын филиалдарын кыскартуу боюнча соңку 2 жылда зарыл иш чаралар пландуу түрдө жүргүзүлгөнүн, эми мындан ары дагы кыскарта берүү максатка ылайык эмес деп билдирүүдө. Министрдин орун басары Борис Кубаевдин айтымында лицензиялык талапка жооп бербегендиги үчүн министрлик өткөн окуу жылында 14 жогорку окуу жайын жабуу жөнүндө чечим чыгарып, дагы 10 адистиктер боюнча лицензияларды кайтарып алган. Азыркы учурда жогорку билим берүү тармагындагы маанилүү маселе жогорку окуу жайлардын санын кыскартууда эмес, аларды оптимизациялоо жөнүндө гана болушу мүмкүн, дейт Борис Кубаев.
Мисалы, кээ бир кишилер айтып атат, мына Баткенди жабыш керек же Таласты жабыш керек деп. А ким айтты? Таласты жапсак, Таласты областы эмне утат андан? А университет болгон жерде университеттик тегерегинде орто мектептер да бир топко кирилат. Эл да кичине маданияттуу, ошол жерде башка иштер да жүрүп атат, конференциялар, симпозиумдар. Анын эмнеси жаман? А жапсак миң деген студенттерди каякка жөнөт? Элди бар Бишкекте окуй албайт.
Азаттыкка жеткен маалыматтарга караганда, областтык деңгээлдеги айрым университеттерди кыскартуу, аларды аскердик окуу жайга айлантуу жөнүндө ой сунуштар Жогорку Кеңештин билим берүү маселелерин караган комитеттин мүчөлөрү тарабынан козголгон экен. Аталган комитеттин төрайымы Жылдыз Жолдошова бул маалыматты жокко чыгарган жок, бирок бул маселеге түшүндүрмө берүү кийинчерээк боло турганын айтты. Жогорку окуу жайлары мамлекеттик бюджеттен жетиштүү каржылоо жоктугунан контракттык бөлүмдөрдү ачуу менен жашап кетүү өнүгүү аракетин көрүп келатат. Бирок базар мамилесинин ыңгайлашуу билим берүү тармагында мамлекеттик кызыкчылыктан алыс жүрүгөн кырдаалга дагы алып келүүдө. Мисалы, совет учурунда 12 жогорку окуу жайынын 5 педагогикалык профилде болсо, азыр 50 ашык жогорку окуу жайынын ичинде бир дагы педагогикалык жогорку окуу жайы жок. Ошондуктан министрлик 2-3 жогорку окуу жайынын базасында педагогикалык университетти ачуу жөнүндө ишти долбоорлоп жатат. Мындай университет Ишенаалы Арабаев атындагы мамлекеттик университет менен Бишкек гуманитардык университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын базасында түзүлүшү мүмкүн. Министрликтин иш планында турган дагы бир орчундуу маселе ашыкча даярдалып жаткан адистиктерди карап чыгуу. Мисалы, Кыргызстанда экономист менен юристтерди даярдабаган бир дагы окуу жайы жок. Ошол себепти бул тармактын адистери эл чарбасына керектүү сандан ашыкча даярдалууда. Ошондуктан экономист жана юрист адистерди даярдоону атайын адистешкен окуу жайларда гана жүргүзүү боюнча дагы иш чаралар пландаштырылууда, деди Борис Кубаев.
Кайсы жерге барсаң юристтерди даярдайт, ар кайсы жерге барсаң экономисттерди даярдайт. Мисалы, Кыргызстанда 95 экономикалык кафедра бар, 33 жогорку окуу жай экономисттерди даярдайт. Болбойт да, медицинский да экономистти даярдайт, технический да экономистти даярдайт, тиги да тиги да. Ушуларды кыскартабыз. Юридическийди, экономическийлерди дагы бир топ адистер боюнча атайын университеттерге уруксат берилет, лицензия берилет. Ошол жогорку окуу жайлар гана даярдайт.
Экономисттер менен юристтерди атайын адистешкен жогорку окуу жайларды гана даярдоо көп окуу жайлардын кызыкчылыгына каршы келери калетсиз, анткени дээрлик бардык университеттер кабелтен каржы булагынан кол жууйт. Ошон үчүн бул маселеде Чүй университетинин президенти, өзүн өзү каршылаган жогорку окуу жайлардын ассоциациясынын ардактуу президенти Султан Мамбеткалиевдин көз карашы каршы.
Күч менен чечип койгон мүмкүн эмес. Ошондой сөздөр болгон, бирок аларды аткарууга мүмкүн эмес. Элдин кызыкчылыгы, вуздардын кызыкчылыгы, анан мамлекеттик кызыкчылыгы да бар.
Азыркы учурда Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Алардын ичинде 30 мамлекеттик, калганы жеке менчик формасында. Аларда бардыгы 220 миңдин тегерегинде студент билим алууда. Кубат Чикиров, Бишкек, Азаттык.
Студияда бул мен Жаңылы Жусупжан. Азаттыктан анда премьер-министр Владимир Путиндин билдирүүсү тууралуу темага кененирээк кайрылсак, премьер-министр өкмөттүн ишкердиги боюнча Орусиянын мамлекеттик думасында отчет менен чыгып сүйлөдү. Путиндин билдирүүсү менен Амирбек Азам уулу таанышты. Амирбек, өлкөдө келерки жазда президенттик шайлоо болгону турат. Ошол көз карашын алганда Путиндин доклады канчалык маанилүү?
Жаңыл, сен абдан туура байкадың, белгиледиң. Себеби алдыдагы шайлоо бийликтеги бирдиктүү Россия партиясы, анын лидери Путин үчүн да абдан маанилүү. Себеби шайлоодо биринчи жолу президент Россияда 6 жылга шайланат. Андан башка дагы Путин өзү 3-чү рет президенттикке баруу жөнүндөгү мүдөөсүнөн баш тарта элек. Ошон үчүн премьер-министр Путиндин жылдык докладында бергилген убадалары биринчи кезекте шайлоочулардын колдоосун өзүнө алганга бурулду. Ошондуктан ал келерки 5 жылда турак жай курулушу 2 эсеге көбөйтүлөрүн айтып, турак жай курчу адамдарга банктар берчи ипотеканын баасы дагы арзандайт деп убада кылды.
Прогноз текущего года рост порядка 4,2%. Но для справки могу сказать, что
Путин экономикага токтолуп, быйыл Россиядагы жылдык экономикалык өсүү 4,2% болот деп болжолдонуп жатканына токтолду. Ошондой эле 2012 жылдын башында Россиянын экономикасы кризистен улам кабылган жоготууларын толук калыбына келтирет деп айтты. Ошол эле чорда Путин Россияга кризис тыш өлкөлөрдөн келип күтүүсүз болгонун ага карабай, өкмөт чечкиндүү аракеттенип, абалды туруктуу сактап калганына жетишкенин белгиледи.
Негизи Орусиянын экономикалык өсүүсүн кандай бааласа болот?
Мына Путин айтып атпайбы 4,2% деп. Эгерде мына бул нефт рыногундагы бааны карасак, Россия пландаган боюнча быйыл Россия мунайдын орточо баасы, Россияда өндүрүлгөн мунайдын орточо баасы $75 болмок. Бирок Ливиядагы жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү кырдаалга байланыштуу азыр $100 чыгып кетти. Бул албетте Россиянын экономикалык өнүгүшүнө оң таасир этет. Ал эми Россиянын ички дүң жыйымынын өсүш темпин экономикасы ылдам кубаттанып бараткан БРИК тобуна кирген Бразилия, Индия, Кытай салыштыра турган болсок, бул 2,5 эсеге төмөн. Анан да акыркы бир жылда Россиядан миллиарддаган доллар капитал тышка агылып кетип, инвестиция аз келе баштаганы биринчи жолу расмий бийликтерде өзүнүн мойнуна алып отурат. Бул албетте россиялыктардын Путинге жана президент Медведевке болгон ишеними качып, элдин тажай баштаганын көрсөткөн. Мындай изилдөөнү стратегиялык изилдөөлөр борбору фокустук топтор менен өткөргөн кеңири сурамжылоо да көрсөттү. Борбордун директору Экономика министрінің мұрдақ орынбасары Михаил Дмитриевтің айтымында ақырқы 20 жылда Россияда елдің экономикалық маңай жана президентке олған ішенімі 95%-ке экономикадағы авалға байланышты болған. Ошондықтан Путин жана Медведев үшін келерке жыл амына азыр қалған уақыт президенттік шайлауға чейінке қалған уақыт шайлаушыларды өзіне тартуда өте маңызды. Ушундай эле пикирлерин россиялык белгилүү экономист Евгений Гонтмахер да жакында айткан.
Соңунда өзүңүзгө белгилүү Путинде батыш мамлекеттерин сындамай адаты бар. Ал бүгүндө батыш коомчулугун сындадыбы, жокпу?
Албетте, Путиндин ар кайсы билдирүү аралык конференция болобу, өлкө ичиндеги жолугушуулар болобу, ушундай батыш өлкөлөрүнүн коргоонуна ташыргытуу менен болот. Бул реттеги Путин мына мындай деди.
Азыркы в современном мире, если ты слаб, обязательно найдётся кто-то, кто захочет.
Бүгүнкү дүйнөдө эгер сиз алсыз болсоңуз, сөзүңүз сөзсүз кимдир бирөө келип же учуп келип сага кайсы багытты карманы, кандай саясат жүргүзүү жана өнүгүү үчүн кандай жолду тандооң боюнча кеңеш айтчу адам табылат. Бул сыяктуу жакшы таңууланбай кеңеш айтуу бир караганда жаман эмесби? Бирок мунун артында күнкөрүш мамлекеттин ички ишине өз саясатын орой таңуулоо, диктат жана кийлигишүү жатат, деди Путин бүгүн.
Чоң рахмат, Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Урматтуу угармандар, 1-апрелден тарта Азаттык уналгысынын Кыргыз радиосунун биринчи каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип, 1-апрелден тарта таң Азаттык Кыргыз радиосунун биринчи каналында саат 8:30 чейин, түшкү Азаттык түшкү саат 1:30 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1-чи каналдан кечки саат 6:00-7:00 чейин жана кечки саат 8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкундастар. Оштогу Сулайман тоонун таштары согончогу канабаган аялга же ноокастаган адамга эм болот. Эм болбосо да үмүт дем берет. Бул жердеги үңкүрлөрдүн бириндеги молдого кирип арбактарга Куран окутсаңыз арбактар сизди дайым колдоп жүрөт. Мына ушул ыйык тоого күн жылыганы зыяратчылардын агымы көбөйгөн. Фергана үйрөнүнүн бермети болгон Сулайман тоодогу бейкучулуктун бул дышаанасына Эрнис Нурматов күбө болуп келди.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
إلا Сулайман тоонун башындагы Бабурдун күмөзүндө жакшылыктарга багышталып Куран окулуп жатат. Ошто жашаган Замира жолдошуба жубайы менен бирге бул жерге зыярат кылганы келиптир. 17 жылдан бери бир гана кызды болгон эне эми уулду болсом деп тилек кылып жаткан экен.
Бул жер ыйык жер. Дагы бала болол деп ошончо сыйынганы келгенбиз бул жерге. Ой, уулда да, кызды дагы болгум келет. Конечно, Кудай берерин унутпаса берсин дейбиз. Көптү деле берсе мейли. Кудай берерин унутпай эл катар бизге эм берсин деп ошого сыйынган чыкканбыз. Дагы биякта бешик неме дейт, бешик бала дейби, короче, ошо жагына баралы дегенбиз.
Ал эми 20 жаштагы Эсен Сейитмамат уулу Жалал абаддан ошко жумуштары менен келип Сулайман тоого чыгып калган экен. Ал дагы мында Колташ деп аталган жайга тыйын таштап, өз ниет тилектерин айтып жатыптыр.
Бул жер касиеттүү Колташ деп коет экен. Бул жерде ар бир адам келип өзүнүн ниеттери болсо ошо ишке ашыш үчүн ошо кол салып кичине колунан келген кичине тыйын тыпыр коюп ага сыйынышат экен. Ушундай экен. Биз дагы биринчи жолу келип атабыз азыр көрүп. Бул жакты угуп жүрчүмүн, анан келбестим да бул жерде. Мындайларды азыр өзүм музейлерде көрүп, бул жерлерден өзүм жакшы таанышып жүрөм азыр. Мен бул жерге дагы тынбай келип турам деген ниеттерим бар эми бул
Сулайман тоодо бул жайлардан сырткары беш үңкүр, белташ, үңкүр таш сыяктуу жайлар көп. Ар тараптан келгендер тоодогу музейге баш баккандан кийин сөзсүз бул жайларга зыярат кылып кетишет. Узундугу 9 метрлик үңкүр ташка биз дагы кирип, ал жерден 30 адырдан келген Зымрат Маккамбаеваны кепке тартып көрдүк.
Бул жакта жаман чукур турабы, э?
Фонарик жок, сыткан.
Фонарик сыткан да, фонарик жок. Жок, жок, жок.
Жандыр, фонар, шамды жандыр.
Канча метр дейт? 9 метр дейби же? Бияқта канча киши барсыздар азыр?
Экөөбүз.
Экөөбүздөр мен батамбы?
Биле албайм.
Азыр бул жерде киргенден кыйналып эле турасыздарбы? Кап караңгы, анан эп тузак экен. Мен жаш болуп туруп, мен зорго жүрүп атам сизге.
Жок, эми мына жакта ниет кылганбыз. Мен кыйналганын билгеним деле жок. Кыйналбай эле сүйүнүп эле кызым тилеп, айнан айым Кудай ушу эл катары уулду болсун, кыздуу баласы көп болсун. Уулбу, кызбы?
Азыр бул жерден башка дагы кайсы жерлерге бардыңыздар?
Беш күнкүрү бар экен, ага, жолуктук. Эми мына жакта бар экен, ушул жака кетип атабыз. Биздер мен деле көп келбейт эле, мына кызым ал элден угуп келе атам.
Былтыркы жайдагы этникалык кагылышуулардан кийин Сулайман тоого чыккандардын саны кескин азайып кеткен. Айрыкча чет өлкөлөрдөн зыяратчылар таптакыр келбей калды. Калабалуу күндөрү Сулайман тоонун үстүндө көзгө тар мергендер жүргөнү тууралуу сөздөр дагы буга көп таасирин тийгизди, дейт ыйык жайдын кызматкерлери. Бабыр күмөзүндө иштеген Орозбек Култаев Азаттыкка буларды айтып берди.
Башка мамлекеттерден, чет жакылардан, Өзбекстан, Тажикстандыктар, айрыкча күн ысык маалда өзбек туугандардан, кыргыз туугандардан баардык бүт Кыргызстанда жашаган жарандардын баардыгы келип кетчү да. Былтыр мурдагы жылкыга салыштырмалуу азыраак деп айтсак болот да, себеби оштун окуясы болгондон кийин көбү азыр коркуп келбейт. Бала чакасы бул жакта болуп, кана бир нерсе болуп, тоюп ой болуп бир нерсе болуп калып эле атайы Сулайман тоого чыкканы чыга кетип эле атайы көлдөн келдик эле, нарына келдик эле деп эле шылтоо менен келип келгендер чыгып калса, атайы араасынан келип неме кылгандар аздыр.
Анткен менен ыйык тоого келген зыяратчылардын аягы күн санап көбөйүүдө. Мында чыккан ар бир эле киши Куран окулуп бата тартып жатканда биринчи эле эл журт тынч болсун, аманчылык болсун деген тилектерин айтып жатышканын угууга болот. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Швецияда ушул күндөрү скандинав тилине которулган алгачкы түркмөн романы жарык көрдү. Ак Велсапардын Калакбаш романында зулумдардын алдында баш көтөрбөгөн жоош элдин кыйясы баяндалат. Түркмөнстандык саясий бозгундун көлөмдүү чыгармасы буга чейин түркмөн орус тилдеринде жарык көргөн, бирок мекенинде анын китептерине тыюу салынган бойдон кала берүүдө. Анда ушул темага кененирээк кайрылсак.
Это очень красивая змея, грациозная.
Калакбаш суйкайган сулуу, өз баркын билген коркунучтуу жылан. Бирок бирөө кокусунан басып албаса, өзү биринчи болуп кол салбайт.
Она не нападает первой.
Түркмөндөр кенчебаш, Европа элдери кобра деп атаган бул жылан ак велсапарга бала чагынан чоң таасир калтырган.
Кенчебаш очень часто встречается в Туркменистане.
Мен бул жыланды Туркменистанда көп көргөм. Бул келбеттүү, кебелбеген жандыкты өмүрүм өткөнчө унутпасам керек. Кобра романындагы башкы каармандын образын түзүүдө ошол бала кездеги таасирлер чоң роль ойноду деп ойлойм.
Кобры в романе Кобра.
Мен түркмөн жазуучусуна Швецияга телефон чалып баарлаштым. Ак Велсапар Түркмөнстанда Горбачевду кайра куруунун мезгилинде пахта өстүрүүгө байланышкан экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин куугунтукка кабылып чет өлкөгө качып кутулган. Ал бүгүн Швециянын жазуучулар биримдигине жана эл аралык пен клубка мүчө. Кандайча Кызыл кум чөлүн мекендеген жылан романдын башкы каарманы болуп калды. Мунун сыры көрсө байыркы уламышка барып такылат экен.
Кобра, которая по древнему поверью туркмен может превращаться в человека, если
Түркмөн элинин байыркы ишенүү боюнча калак баш жаракат алып, бирок аман калса сыйкырдуу дарыметке ээ болуп, 40 жылдан кийин адам баласына айлана алат. Роман ушундан башталат. Советтер Союзу кыйрап жаткан мезгилде калак баш жашоо чөйрөсү тарып, баары өзгөрүп жатканын баамдайт да, адам коомунда эмне болуп жаткандыгын билип келүүнү чечет. Өзүнүн жылан уругунун тагдырын ойлоп, эмне үчүн бардык тирүү жандыктын жашоо чөйрөсү тарып баратканын түшүнүү үчүн чөл падышасы адамдын кейпин кийип, адам коомуна кошулат. Ошону менен жылан адамдын татаал тагдыры башталат.
Калак баш ошону менен адамдардын арасында жашап калат. Ошондо ал адамдар зулумдарга баш ийүүнү өзүнүн ыйык милдети деп санаарынан көзү жетет. Ак бел сапардын экинчи мекенинде анын новелла макалалары которулган. 55 жаштагы жазуучу бүгүн швед тилинде аңгеме жазат. Түркмөнстанда китептерине тыюу салынган калемгердин 20 чукул китеби чыккан. Мына эми Швецияда ал өзү чыгармаларынын эң маанилүүсү деп эсептеген калак баш романы жарык көрдү. 635 беттен турган романды Гоголь Пушкиндин китептерин шведтештирген Стефан Лингвен которду. Ал эми кириш сөзүн кезегинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин которгон Ларш Эрик Лунквист жазды. Калак баш 2,5 000 нуска менен жарык көрдү. Китепти элге таанытуу максатында автордун окурмандар менен бир катар жолугушуулары пландалган. Ак бел сапардын романы анын өз сөзү менен айтканда зулумдарга каршы күрөш планетардык мерчемге жетип калган мезгилде жарык көрүүдө жана аны автор Борбор Азия диктаторлоруна эскертүү деп эсептейт.
Мы видим сейчас, что международное сообщество
Бүгүн эл аралык коомчулук Ливиядагы кырдаалга кийлигишүүгө мажбур болгонун көрүп жатабыз. Бул өлкөдө алжы баштаган диктатор өз элин кырып жатат. Мындай сценарий бир күнү Борбор Азияда да кайталанат деп корком.
Ливиядагы кризистин Борбор Азия менен башка да байланышы бар. Түркмөнстанды 16 жыл бийлеп туруп, 2006-да көз жумган президент Сапар Мурат Ниязов бийликке жаңы келген жылдар эле полковник Каддафинин айтылуу жашыл китебин түркмөн тилине которткон. Дүйнөдө демократтар өз ара акылдашкан сыяктуу эле көрсө, диктаторлор да бири-биринен таалим алышат турбайбы?
По заказу Сапармурада Атаевича Ниязова в 90-м году была переведена зеленая книга Муаммара Каддафи.
1990 жылы Сапармурат Атаевичтин көрсөтмөсү менен Муаммар Каддафинин китеби которулуп, түркмөн тилинде жарык көрүп, сатыкка коюлган. Бул китепти абдан белгилүү түркмөн жазуучусу которгон. Ал азыр уялат болуш керек. Ошон үчүн атын атабайлы коеюн. Кантсе да зулумга түркмөндөрдү колдой баш ийүүчүлүктө тарбиялоого жардам бергендиги котормочуга өмүрү өткөнчө бетке чиркөө болот болуш керек. Жашыл китеп түркмөндөрдү бийликке эч качан баш көтөрүп, каяша айтпоого тарбиялаган китеп болуп калган. Түркмөнстанда мынчалык зөөкүр диктатуранын орногону тегин жерден болгон эмес.
Образовалась такая самая жестокая диктатура.
Сөз соңунда мен жазуучудан анын башы калактай болгон жылааны адам болуп калганына өкүнгөн жокпу деп сурадым. Автор бул суроого жооп берүүдөн баш тартты.
Это хороший вопрос, Жанил. Я думаю, что это как раз предстоит читателям открыть для себя.
Эң жакшы суроо экен. Бирок адамга айланып, адам коомунда жыргал турмушка жетем деген жылан өкүндүбү же жокпу? Бул суроого жооп бербей эле коёюн. Мунун жообун ар бир окурман өзү тапсын.
И думаю, что этот ответ должен найти каждый читатель для себя.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.